Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda saat 9:00 xəbərlər proqramına qulaq asırsınız. Verişi isə biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bilviyə Səlcaydı. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində ara bir yağış yağacaq. Cənub küləyi əsəcək. 13-15 dərəcə isti olacaq.
Bugün qərb rayonlarına dolu düşəcək, dağlara sulu qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz ara bir güclənəcək, temperatur 5-10 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Beləli isə saatın son xəbərləri.
Dünən Müsavat Partiyası qiymətlərin artırılmasına etiraz olaraq miting keçirib.
Türkiyədə isə 1 milyona yaxın adam dünyəvi dövləti dəstəkləyən miting keçiriblər.
İraq hökuməti bu ölkədəki durumla bağlı konfransa İranın qatılmasını alqışlayır.
Bugün Bakıda əsirlikdən qayıdan əsgərin məhkəməsi başlayır. Onu vətənə xəyanətdə ittiham edilir.
Və xəbərlərdən sonra Üzeyir Cəfərova, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru ilə hücuma məruz qalan redaktordan söhbətimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Dünən Bakıda Müsavat Partiyası qiymətlərin artırılması ilə bağlı hökumətin yanvarda verdiyi qərara etiraz olaraq 4-cü yürüyüş mitingini keçirib. Hökumət həmin qərarı ilə Azərbaycanda enerji daşıyıcıları, su, elektrik və kommunal xidmətlərin dəyərlərini qaldırmışdı. Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazəsi ilə keçirilən aksiyasında polislə qarşı durma və saxlananlar olmayıb. Daha ətraflı Ülker Akif qızı xəbər verir.
Müsavat Partiyası aprelin 29-unda əhalinin kommunal xidmətlər, işıq və qaza görə indiyə qədərki borclarının silinməsi, əmək haqları, pensiya və müavinətlərinin artırılması tələbi ilə növbəti etiraz aksiyasını keçirdi. Bakının mərkəzindən bir qədər kənarda metronun Həzi Aslanov stansiyasından yürüşlə başlayan aksiya daha sonra Ukrayna meydanında mitinglə davam etdi. Aksiyada insanları eşidin, qiymətləri endirin, qiymət artımına yox deyirik, işıq, su, qaz belə bahalıq olmaz və istefa kimi şuarlar səsləndirildi. Millət vəkili Pənah Hüseyn və Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə çıxışlarında həm də gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevın həbsini və yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun məhkəməyə çağırılmasını azad sözə mətbuatı olan təzyiq kimi qiymətləndirdilər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Hakimiyyət ona görə qəzetlərə hücum edir ki, qəzetlərdə fədakar cəsarətli jurnalistlər var və eyni zamanda qəzetlər fədakar cəsarətli siyasətçilərin, ictimai xadimlərin sözlərini, dediklərini xalqa çatdırırlar. Ona görə hakimiyyət qəzetlərin üstünə gedir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılıq verdiyi bu miting polisin əhatəsində keçirildi. Hər hansı insident baş vermədi. Müsavat Partiyası eyni tələblə bundan öncə də bir neçə yürüş miting keçirib.
Müsavat Partiyasının dünən Bakıda keçirdiyi yürüyüş mitingdən Ülker Akif qızı xəbər verirdi.
Xəbərlər davam edir. Dünən Türkiyədə İstanbul şəhərində də etiraz aksiyası olub. Mitingdə 1 milyona yaxın adam iştirak edib. Aksiyanın səbəbi Türkiyədə İslam yönümlü prezidentin seçilmə ehtimalları olub. Ətraflı Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə.
Çağdaş Yaşamı Dəstəkləmə Dərnəyi tərəfindən təşkil edilən və bir çox qeyri-hökumət təşkilatının iştirak etdiyi Türkiyə dünyəvidir, dünyəvi qalacaq mitingi İstanbulun Şişli rayonundakı Çağlayan meydanında keçirildi. Mitingdə 2 həftə əvvəl Ankarada keçirilmiş eyni mövzudakı mitingdən daha çox adam iştirak edirdi. Xüsusilə qadınlar və gənclərin mitingdə aktiv iştirak etdiyi müşahidə edildi. Mitingdə çıxış edənlər Türkiyənin dünyəvi dövlət strukturunun yaşadılacağını vurğulayaraq yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün Tayyip Erdoğan hökumətinə dərhal parlament seçkisinə getməyi tövsiyə etdi. Türkiyə dünyəvidir, dünyəvi qalacaq mitingdə iştirak edən azərbaycanlı tələbə Murad Hacıyev Türkiyənin mövcud dövlət strukturunun qonşu ölkələrə örnək olduğunu və bunun qorunmasına dəstək vermək üçün mitingə gəldiyini bildirdi.
Azərbaycanlı olaraq Türkiyədə layiq cümhuriyyətin qorunması üçün Türk qardaşlarımıza dəstək veririk və hər zaman Türkiyənin layiq olmasını istəyirik. Türkiyə nə qədər layiqsə Azərbaycana da bir o qədər xeyir olacaq.
Digər tərəfdən hakimiyyətdəki Adalet və Qalxıma Partiyasının prezidentliyə namizədi olan Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, prezident seçkisi prosesinin davam etdiyini və namizədlikdən geriyə çəkilməyəcəyini açıqladı. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Türkiyədə hakimiyyətdə olan dini təmayülü Ədalət və İnkişaf Partiyası İlk raundda parlamentdəki seçkilərdə öz namizədini Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülü prezident seçə bilmədi, amma sonrakı raundlarda bu mümkün görünür, çünki hakim partiya parlamentdə çoxluqdadır. Türkiyə Silahlı Qüvvələri bildiriblər ki, prezident seçkilərinə ciddi nəzarət edirlər. Parlamentdə azlıqda olan müxalifət təmsilçiləri isə seçkiyə qatılmayıblar. Seçkinin qanun uyğunluğunu yoxlamaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediblər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İraq hökuməti ölkəsindəki vəziyyətlə bağlı keçiriləcək konfransa qatılacağını bəyan edən İranın qərarını alqışlayıb. Beynəlxalq konfrans bu həftə Misirdə keçirilməli idi. İraqın milli təhlükəsizlik müşaviri Müvəffəq Əl-Rubayi onda deyib ki, ümid edirlər ki, bu konfrans İranla Amerika münasibətlərinin yaxşılaşması baxımından da töhfəsini verəcək.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bəyan edib ki, İraqla bağlı həmin konfransda ola bilsin ki, İranın xarici işlər naziri ilə görüşsün. Condoleezza Rice bildirib ki, Maneçi Hürmətdəki ilə görüşsə, bu görüşdə ancaq İraqdakı vəziyyəti müzakirə edəcək. İranla Amerikanın öz aralarındakı münasibətləri yox.
Bu arada dünən İraqda Bəsrə şəhərindəki bomba partlayışında 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Ərazidəki digər 2 partlayıcı bomba isə polis tərəfindən aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib. İraqın ikinci böyük şəhəri olan Bəsrə Bağdadın 550 km cənubundadır.
İranda hökuməti tənqid edən internet saytını və qeyri-ənənəvi saç düzümünü qadağa qoyublar. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejadı tənqid edən populyar xəbər saytı son 3 ayda ikinci dəfə bağlanıb. İSNA xəbər agentliyinin dünən yaydığı məlumata görə İranın Dövlət Şurası bu saytla bağlı şikayətləri araşdırıb və saytı buna görə bağlayıb. Tehrandakı bərbərlərə də saç ustalarına da xəbərdarlıq ediblər ki, İranlı kişilərə qeyri-ənənəvi, qərbdən gələn və İranda ki, ümumi dini görüşə uyğun olmayan saç düzümləri təklif eləməsinlər.
Əfqanistan və Pakistan prezidentləri bugün Türkiyədə Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı müzakirələr aparacaq. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı və Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf Türkiyə prezidenti Əhməd Necdet Sezərin vasitəsilə bir araya gəlir. Kərzayı deyilir ki, Pakistan hökuməti orada gizlənən Taliban və Əl-Qaida yaraqlarının tutulması üçün demək olar ki, heç nə eləmir və yaraqların Əfqanistana keçmələrinin qarşısını almır. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf isə iddiaları təkzib edib və bildirir ki, Əfqanistanla sərhəddə nəzarəti gücləndirmək üçün 90 minə yaxın Pakistan əsgəri cəmləşdirilib.
Dünən Amerikada atışmada 3 nəfər həlak olub. Hadisə Amerikanın Kansas şəhərindəki ticarət mərkəzində baş verib. Bir nəfər silahlı, 2 nəfərə atəş açıb və atəş açanın özü də həlak olub. Cəmi 2 həftə əvvəl Virginiyada bir nəfər tələbə universitet şəhərciyinə hücum edib 32 nəfəri sonra da özünü öldürmüşdü.
Bugün İsrail və Fələstin arasındakı problemlər Ər-Riyadda Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullah və Fələstin muxtariyyətinin lideri Mahmud Abbasla görüşlə müzakirə olunub. Mahmud Abbas kral Abdullah'a Qəzza sektorunda vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı son durumu çatdırıb. Ərəbistan rəsmən İsraillə diplomatik münasibətlərdə olmasa da, bir müddət əvvəl bölgədəki vəziyyəti normallaşdırmaq üçün Ərəb ölkələrini bir araya gətirib İsraillə müraciət ünvanlamışdı.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytından. Xəbər ətər isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səbəbiniz xeyir olsun, Bakı vaxtı ilə ona artıq 8 dəqiqə keçdir. Üzeyir Cəfərov, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru artıq xəstəxanadan çıxıb. Jurnalisti aprelin 20-sində naməlum adamlar hücum eləmişdilər. Jurnalistə başından ağır xəsarət yetirmişdilər, 3 dərin yərə almışdı Üzeyir Cəfərov. Bu hadisə bir çox beynəlxalq təşkilatların da diqqətində oldu.
Həmin gün Üzeyir Cəfərov hücum olunan gün, həmin qəzetin baş redaktoru Enla Fətullayevə də hökm oxumuşdular. 2 il yarım iş vermişlər yazılarına görə. İndi Üzeyir Cəfərov Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru, özü bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz Üzeyir bəy.
Xoş gününüz olsun, sabahınız xeyir olsun.
Həmişə ayaq üstə deyək, indi necəsiz?
Təşəkkür edirəm. Dostlarım və həmkarların köməyi sayəsində artıq səhətim düzəlməyə doğru gedir. Və mən şənbə günü, günün ikinci yarısında həkimlərdən icazə alaraq artıq yəni stasionar müalicədən ambulator müalicəyə keçirilmişəm. Bugün günün birinci yarısında gün ortaya yaxın yenə də həkim müayinəsindən keçiriləcəm. Ondan sonra isə həkim ekspert, yəni yekun rəy verməlidir. Aldığım xəsarətlərə rəğmən yekun rəy verməlidir.
Üzeybə, əlbəttə ağırdır həmin günü xatırlamaq, amma dinləyicilərimizdə təsəvvür yaransın deyə istəyirsiniz bir həmin günə qayıdaq.
Doğrudan da 20-si aprel çox bizim üçün belə deyək, yəni uğursuz bir gün oldu. Yəni o nöqtəyə nəzərdən demək istəyirəm ki, 20-si aprel səhər tezdən qəzetimizin təsisçisi və baş redaktoru Enla Fətullayevin məhkəmə prosesi, yəni qondarma bir məzhəkə məhkəmə prosesi keçirildi. Dünyada analoqu olmayan bir məhkəmə prosesi keçirildi. Yazmadığı, demədiyi sözə görə, yəni Enla bəy 2 il 6 ay müddətinə, yəni 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Biz bütün günü redaksiyanın rəhbərliyi, jurnalistlər həyəcan içində, gərginlik içində məhkəmədə keçirdik. Və səhərdən, yəni Yasamal rayon məhkəməsinin ətrafının polislərlə mühasirəyə alınması, xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlarının orada var gəl etməsi bizi artıq şübhələndirirdi ki, baş redaktorumuzla bağlı çox güman ki, artıq qərar qəbul olunub. Çünki bilirsiniz, bundan da əvvəl həmin məhkəmənin hakimi İsa İsmailov çox bir əcaib şəkildə bir məhkəmə prosesi keçirmişdi və 20 min manat redaksiyamız və Enla Fətullayev cərimə olunmuşdu. Artıq biz bilirdik ya, biz buna hazır idik. 19 aprel axşam saat 12 radələrində biz hələ redaksiyada olanda Enla bəylə Şahverd bəy Çobanoğlu qəzetimizin şef redaktoru söhbət edərkən, kollektivimiz söhbət edərkən Enla bəy artıq bilirdi ki, ona qarşı yəni belə bir qərar qəbul oluna bilər.
Bəs siz özünüzə qarşı belə deyə də hücumu gözləyirdiniz?
Mən açığın deyim ki, yəni bu dərəcədə qaba, kobud hərəkəti gözləmirdim və 20-si axşam, yəni həmin günkü baş redaktorumuz həbs olundu. İşlər biraz yubandı. Mən saat 12-yə 15 dəqiqə qalmış qəzetimizin digər redaktoru Səlim Əzizoğlu ilə bərabər evə getməyə hazırlaşırdıq. Mən bir dəqiqə tez düşdüm ki, maşını isidim, yəni sonra Səlim bəy düşsün. Bu zaman inşaatçılar prospekti tərəfindən iki nəfər cavan, idman görkəmli cavan oğlan mənə tərəf, mənim istiqamətində hərəkət eləməyə başladılar. Mən onlardan birini tanıdım, çünki həmin adam məhkəmə prosesində iştirak eləyəmişdi və Yasamalı Məhkəməsinin həyətində də həmin adamı görmüşdüm. Fikirləşmədim ki, yəni redaksiyamızın ofisi yerləşdiyi bir ərazidə hökumətin kifayət qədər nüfuzlu şəxsləri, simaları yaşadığı həyətdə günün belə deyək də, yəni axşam saat 12-yə qalmış olmasına baxmır, o həyət daima mühafizə olunur. Yəni, mənə hücum ola bilər. Mən maşının qapısını açdım, əlimdə olan şəxsi əşyaları maşının arxa qapısına qoyandan sonra arxa qapını örtdüm və ön qapıdan yenə də maşına oturmaq istəyərkən bu zaman dəhşətli bir-birinin ardınca bir neçə zərbə aldım. Mən artıq yəni, başım yarılmışdı, qan maşının içərisinə və üstümə axırdı. Geri dönəndə bu zaman həmin o canilərdən biri mənim sağ üzümün sağ nahiyəsindən daha bir zərbə endirdi və bu zaman onlardan biri əlindəki bıçağı mənə endirmək istəyir və məni bəlkə də xilas edən məqamlardan da biri mənim onlarla aramızda maşının qabaq qapısının olması idi. Çünki o qapı olmasaydı, mən o qapını itəli var gücümlə qışqırmasaydım, məni vurdular. Onlar bəlkə də mənə yəni ola bilsin qətlə yetirə bilərdilər və burada bilirsiniz son vaxtlar mətbuat ümumiyyətlə yəni hüquq mühafizə orqanları biraz onu döymə kimi qiymətləndirirlər. Əslində qalsa burada heç bir döymə əlaməti yoxdur. Döymə tamam başqa cür olur. Yəni biz hər şeyi öz adı ilə çağırmalıyıq. Mənə arxadan qəfildən sui-qəsd olunub və onlar yəqin ki zənn edirdilər ki mənə zərbə vurandan sonra mən huşumu itirəcəyəm və ondan sonra öz çirkin niyyətlərini həyata keçirəcəklər.
Üzeyir bəy, amma sizə faktla bağlı cinayət işi qaldırıblar, orada döymə ittihamı ilə qaldırıblar.
Bilirsiniz, hələ buna da sevinirəm, çünki ola bilərdi, bilirsiniz, özümü günahlandırardılar. Yəni, hadisədən 15 dəqiqə sonra Yasamal rayon polis idarəsinin bir əməkdaşı digər əməliyyatçılarla hadisə yerinə gələndən sonra özünü polis mayoru kimi təqdim edən həmin o özündən razı şəxs az qalmışdı mənə günahlandırsın ki, mən özüm özümə xəsarət yetirmişəm. Redaksiyanın rəhbərliyi başda şef redaktorumuz olmaqla onu çox əsəbi, çünki mən alqanın içində idim. Yəqin ki, hörmətli dinləyicilər də, mətbuat həmkarlarımız da, yəni o şəkilləri görüblər. Həmin deməli anda mənə qarşı yəni belə bir olmazın aqressiv münasibət istər-istəməz yəni yerinə düşmürdü. Ona görə də biz ondan xahiş elədik ki, o hadisə yerini tərk eləsin və orada onun əvəzindən 27-ci polis bölməsinin əməliyyat tədqiqatçısı polis kapitanı Ramiz Şiriyev qaldı və Ramiz Şiriyev üzr istədi ki, bəs anlaşılmamazlıq olub. Ümumiyyətlə, yəni deməkdə məqsədim odur ki, məni yəni həmin gün mənə sui-qəsd edən şəxslər bilavasitə, yəni həmin o qondarma məhkəmənin belə deyək, təşəbbüskarı olan Tatyana Çalacı özünü məcburi köçkünlərin və qaçqınların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri kimi təqdim edən bu müəmmalı bir qadındır. Və sözsüz ki, mənim uzun illər xidmət elədiyim Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyidir, başda Nazir Səfər Əbiyev olmaqla. Mən bunu istintaqa da bildirmişəm və bugün də yəni, o fikirdə qalıram ki, Mənim heç kimlə şəxsi ədavətim olmayıb. Şükürlər olsun ki, yəni uzun illər xidmətim dövründə sözümü demişəm, yazmışam və faktlara əsaslanaraq demişəm ki, orduda olan kifayət qədər negativ faktlar var, kifayət qədər çatışmamazlıqlar var. Ona görə də yəni məni müxtəlif yollarla ələ almaq istəyiblər, amma şükürlər olsun ki, yəni mən öz əqidəmdən dönməmişəm və çətin dönəcəm.
Üzeyir bəylə söhbəti davam elətdirəcəyik xəbər başlığını xatırladandan sonra, amma bir şey də xatırladım ki, sizin iddialarınızdan, bu iddiamlarla bağlı Çalacız Ədəli Müdafiə Nazirliyi də, belə deyək də, bunları təksib eləyiblər. Xəbərlərin izmanından sonra söhbət davam eləyəcək. Dünən müsavat parçası qiymətlərin artırılmasına etiraz olaraq mitin keçirib.
Türkiyədə 1 milyona yaxın adam dünyəvi dövləti dəstəkləyən mitin keçiriblər.
İraq hökuməti bu ölkədəki durumla bağlı konfransa İranın qatılmasını alqışlayır.
Bugün Bakıda əsirlikdən qayıdan əsgərin məhkəməsi başlayır, onu dövlətə xəyanətdə ittiham edirlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 16 dəqiqə işləyir. Ona Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Üzeyir Cəfərovdur qonağımız, gündəlik Azərbaycanın redaktoru. Onu döymüşdülər, daha doğrusu ona hücum olmuşdu. Başından 3 xəsarət almışdı, 3 dərin yara almışdı. İndi Üzeyir Cəfərov artıq xəstəxanadan çıxıb. Üzeyir bəy, siz verilişdən xəbər başlıqlarından əvvəl belə dediniz ki, şəxsi ədavətiniz olmayıb, sizə hücum, onda yəni bu hücum hesab edirsiniz ki, siz məhz sizin peşəkar fəaliyyətinizlə bağlı.
Buna heç bir şübhə olmasın, çünki bilirsiniz ki, bu artıq praktikaya keçmiş bir məsələdir. Mən bir neçə faktı dinləyicilərin nəzərinə salmaq istəyirəm ki, Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri indi sözsüz ki, yəni bu acı hadisədən sonra istər-istəməz, yəni öz yaxalarını kənara çəkmək istəyirlər, amma mən onların yadına salmaq istəyirəm ki, Monitor jurnalının əməkdaşı, hal-hazırda D-AZ internet saytının əməkdaşı Əkbər Həsanovun Müdafiə Nazirinin hərbi polisinin əməkdaşları tərəfindən oğurlanıb aparılması, bu bir fakt. İkincisi, deməli, ehtiyatda və istifada olan Zabitlər İctimai Birliyinin sədri, uzun illər Müdafiə Nazirliyində kifayət qədər yüksək vəzifə tutmuş polkovnik, ehtiyatda olan polkovnik leytenant Yaşar Cəfərliyə qarşı ofisində hücum, o cümlədən Silahlı Qüvvələrdə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru, ehtiyatda olan mayor Ələkbər Məmmədovun, yəni Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbindən xaric olmuş müdavimlərin valideynlərinlə Müdafiə Nazirliyinin giriş qapısında keçirmək istədiyi piket zamanı fiziki təzyiqə məruz qalması, döyülməsi kifayət qədər mən faktlar yəni gətirə bilərəm. Ona görə də Müdafiə Nazirliyi sadəcə olaraq yəni yerin səhv salıb, yəni döyüşü ermənilərlə Qarabağda aparmaq əvəzinə vaxtıykən ermənilərə qarşı döyüş əməliyyatlarında iştirak eləmiş öz zabitlərinə, vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı o belə qanundan kənar və özbaşına hərəkətlər yəni, həyata keçirir. Və onu da qeyd edeyim ki, indi Çalazı və Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi öz yaxasını kənara çəkir. Amma mən bunu tam səmimiyyətlə deyirəm ki, Azərbaycanın xeyli sayda zabitləri, şəhid ailələri, müharibə vətənanları evsiz, eşiksiz olduqları halda bu günləri Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi Çalazıya Bakının Xətai rayonunda Məhəmməd Hadi küçəsi 77, mənzil 89-da, o cümlədən Azadlıq prospektində mənzil verib. Bu qadına avtomobil bağışlanılıb. Sual olunur, hansı xidmətlərinə görə Azərbaycanın kifayət qədər əziyyət çəkmiş insanları var ki, onlar bu diqqətdən, bu qayğıdan məhrumdurlar. Amma görün, mənşəyi və əməlləri bəlli olmayan bir qadın Azərbaycanda görün hansı əməllərlə məşğul və o gözəl bilir ki, Xocalıda hadisələri üzr istəyirəm.
Üzr istəyirəm, xahiş edirik. Bizim standartlara görə efirimizə.
Başa düşürüm, başa düşürəm.
Çox sağ olun. İttihama yol verməyək, çünki
yo, İttiham deyil. Bilirsiniz, ittiham deyil. Mən sizə inşallah əvvəla təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşlarına. Çox sağ olsunlar, bütün radiostansiyaların əməkdaşları, başda Azadlıq Radiosu olmaqla. Burada ittiham deyil, sadəcə olaraq hamı bilir ki, Azərbaycan xalqı da bilir ki, Xocalı hadisəsini Rusiyanın 366-cı motorlu alayının komandiri başda Yuri Zarvi Qorov olmaqla erməni hərbi birləşmələri birlikdə töyrədiblər. Bunu bütün dünya bilir və Azərbaycan xalqı da bunu bilir. Amma bu günləri biz özümüz özümüzü ittiham eləməklə, yəni kiminsə əli ilə, bu bilirsiniz bizə tarix bunu bağışlamayacaq. Biz buna diqqət yönətməliyik.
Üzürüm, təşəkkür edirəm. Bir sual da verəcəm. Bax, bu siz ittihamlar kisəsləndirirsiniz. Yəni indi biz qarşı tərəf olmadığından onlara çox yer verə bilmirik. Bunları istintaqda istintaq aparan orqanlara məsələn çatdırmısınızmı? Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı dediyiniz iddiaları, Çalazi ilə bağlı.
Deməli, bütün sizə, yəni efirdə söylədiklərim biraz da ətraflı şəkildə, yəni mən burada radiostansiyanın efir vaxtını nəzərə alıb məhdudiyyət olduğuna görə biraz qısa xronoloji ardıcıllığından danışıram. Bütün bunlar Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinin müstəntiqi Rafiq Əliyevə bildirilib. Hamısı rəsmiləşdirilib və bildiyiniz kimi artıq şənbə günü Tatyana Çalacı istintaqa cəlb olunub və o ifadə verib. Hələli deməli şahid qismində. Və mən sizə inandırım ki, bir müddətdən sonra, yəni siz çox maraqlı, yəni faktlarla tanış olacaqsınız. Çünki bu xanım hələ hadisəyə bir həftə qalmış açıq mətbuatda mənimlə haqq hesab çəkmək istədiyini bildirmişdi. Yeni Müsavat qəzetinin 14 aprel 2007-ci il tarixində. Hadisədən 3 gün sonra 2007-ci ilin aprelin 23-də yenədən Yeni Müsavat qəzetində açıq mətindən bildirir və mən bunları müstəntiqə bildirəndə müstəntiq belə deyir, yəni açıq dedi ki, bu xanım qanqan deyir, bu deyir ki, bu hadisəni mən eləmişəm. Yəni hətta yəni müstəntiq bu fikirləri ifadə edir. Mən ümumiyyətlə yəni bilirsiniz, hər şeyi qoyuram bir qağa. Ümumiyyətlə bu Azərbaycanda mətbuata qarşı yəni baş verən bu hadisələr xalqımıza, ümumiyyətlə dövlətimizə baş ucalığı gətirmir. Yəni bizə artıq xaricdə tamam başqa bir belə deyim, sivil millət kimi yox, sivil xalq kimi inkişaf eləməkdə olan dövlət kimi yox, hansısa bir əcaib qanunlarla idarə olunan bir dövlət kimi baxırlar. Bu məni ağrıdır. İnanın ki, mən xəstəxanada olanda New York'dan, Washington'un özündən, Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərindən, mən Lvov Ali Hərbi Siyasi Məktəbi, Hərbi Siyasi Jurnalistika Fakültəsini bitirdiyim tələbə yoldaşlarım mənə zənglər eləyirdilər, dəstək verirdilər və mən sizə inandırım ki, yəni bütün bu mətbuata baskılar, mətbuatla olan münasibət sivil qaydalardan çox-çox uzaqdır mənim əzizlərim. Ona görə də biz bunlara diqqət yetirməliyik. Bugün bilirsiniz, Üzeyir Cəfərov birinci də deyil, sonuncu da deyil. Bilirsiniz ki, bizim yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə qarşı yəni ağır bədən xəsarətləri yetirilmişdi. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Fikrət Hüseynliyə qarşı hərəkətlərə yol verilmişdi. O cümlədən bizim indi həbsdə olan, mən inanıram ki, Əyinlə bəy çox yaxın zamanlarda həbsdən azad olunacaq. Çünki bilirsiniz, bunun perspektivi olmayan gülünc bir şeydir. Yəni dünya ictimaiyyəti də yəni imkan verməyəcək ki, o uzun müddət yəni demədiyi, eləmədiyi hərəkətə görə həbsdə qalsın. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, biz diqqətli olmalıyıq və ümumiyyətlə mətbuata qayğı və diqqət olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, biz bugün bunun tamam əksini görürük və beynəlxalq siyahalarda durmadan Azərbaycanın belə deyə də bagajı, yəni belə neqativ hallarla artmaqda davam edir.
Üzeyir bəy, evdə nə deyirlər? Belə deyə də herhalda 3 dənə yara almışsınız, dərin yara və özdəki belə deyə də belə başa düşülür ki, bu təzyiqlər belə hələ yenə də olacaq.
Demirlər ki, təhlükəlidir, yazma.
Bilirsiniz, əslində qalsa mən yazdıqlarım mətbuata çıxarılması mümkün olan çox cüzi bir hissədir. Yəni mən sizə açıq demək istəyirəm ki, biz elə şeylər var ölkənin təhlükəsizliyi və müdafiəsi ilə bağlı olduğuna görə biz onları mətbuat səhifələrinə çıxarmırıq. Yəni biz özümüzə ayıb bilirik. Çünki müharibə vəziyyətində olan bir dövlətin ordusunda ümumiyyətlə kifayət qədər problemlər var. Ona görə də bu problemlər həll olunmalıdır. Bizim övladlarımız böyüyür. Biz ordumuzu bir gün üçün yox və yaxud da ki, 5 gün üçün yox. Əgər müstəqil dövlət varsa, onun güclü ordusu olmalıdır. Biz o nöqtəyə nəzərdən istəyirik ki, ordumuz güclü olsun. Amma bugün baxın, bayaq anonsda da siz bildirdiniz ki, Vüsal Qaraçayev üzərində məhkəmə keçiriləcək. Təsəvvür edin ki, Balakən rayon hərbi komissarlığından çağırılmış bu cavan uşaq sağlamlığı ümumiyyətlə xidmətə yararlı olmayıb. Amma onu hərbi komissarlıq xidmətə çağırılıb. Müdafiə Nazirliyi 3 əskəri əvvəl dumanda azdırıb əsir saldırdı. İndi 2 əskər, daha doğrusu deməli Vüsal Qaraçayevlə Eldəniz Nuriyev həbsdədir. Və Samir Məmmədov da, yəni bilirsiniz, sonuncu dekabrın 24-də əsir düşən əskər də, yəni bütün bu vəziyyəti görüb geri qayıtmaq istəmədi. Yəni çox misallar gətirmək olar. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, evdə də əlbəttə ki, yaşlı anam mənə deyir ki, ümumiyyətlə yəni Bakıdan köçmək lazımdır. Yəni anadır, ana ürəyidir, çox narahatdır. Amma mən sizə səmimi deyirəm, efirin imkanlarından istifadə edib demək istəyirəm ki, bu həftənin ortalarında mən yenə də işimə inşallah qayıdacağım, həkimlər icazə versələr. Yenə də yazılarım həmin ruhda, həmin tempdə davam eləyəcək. İnandırım ki, sizə o zərbələrdən sonra biraz da mən mətinləşmişəm. Çünki məni ağrıdan bilirsiniz, mən döyüşlərin iştirakçısıyam. Yəni, polkovnik leytenant rütbəsində brigada komandirinin mavini kimi döyüşlərin ən ağır vaxtında mən Füzuli döyüş brigadasının komandir mavini olmuşam və əskərlərimlə bir yerdə döyüşmüşəm. Mən ermənidən almadığım yaranı, belə deyim də, ermənilərin bizim qanımızı tökə bilmədiyi bir, belə deyim, hərəkəti Bakının mərkəzində gördüm. Bilirsiniz, buna son qoyulmalıdır. Ümumiyyətlə, bunun qarşısı alınmalıdır. Bu, bizə başucaqlığı gətirmir. Bunu bir dəfəli biz yadda saxlamalıyıq və rəsmilər də öz jurnalistlərini, öz xalqını qorumalıdır. Hələlik isə jurnalistlərlə rəsmilər arasında bunu açıq demək lazım. Çox böyük uçurum var.
Çox sağ olun, Üzeyir bəy. Xatırladaq ki, qonağımız Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Üzeyir Cəfərov idi. Ona aprelin 20-sində naməlum adamlar hücum eləmişdilər. Xəbərlər davam eləyəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, qəzetlər nə yazırlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, kürdlər Bakıya indi də maşınla gətirilirlər.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Raif Arifoğlunun həbs təhlükəsi gözləyirmi və başqa şeylər də olacaq. Elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündü saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara sual. Suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Baxaq görə bugün çıxan qəzetlər nə yazırlar? Vaxtımız azdır, amma qəzetlər də azdır. Dünən qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, kürdlər indi maşınla gəlirlər. Söhbət Binəqədi rayonunda, Binəqədi qəsəbəsinə kürd ailələrinin məskunlaşmasından gedir. Binəqədi olarkən yerli sakinlər maraqlı bir məlumat açıqladıqlarını deyir qəzet. Kürd ailələri hər həftənin cümə günləri bu oyunları ağ şərfli gənclər tərəfindən yoxlanılır. Həmin yoxlamalar kürd ailələrinin məskunlaşdıqları əraziləri tərk edib eləməməsini üzə çıxarmaqla bağlıdır. Bundan başqa Ağ Şərf terrorçu PKK təşkilatının qeyri-rəsmi simvollarından biri hesab olunur.
Rauf Ərfayqunlu həbs təhlükəsi gözləyir. Belə bir başlıqla Yeni Müsavat qəzeti özü yazı dərc eləyir və bu yazıda da dolayısı yolundan Rauf Ərfayqunluya qarşı məhkəmə ittihamından və kürdlərlə bağlı məsələdən bəhs olunur. Rauf Ərfayqunlunu Abdülbari Gözəl Azərsun Holding şirkətinin prezidenti məhkəməyə verib ki, o Türkiyənin Kanal Türk televiziyasına verdiyi müsahibədə ona böhtən atıb və deyib ki, o Azərbaycanda Kürd terrorçularını maliyyələşdirməkdə iştirak edir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rauf Arifoğlu Kanal Türkiyə ayrıcə müsahibə verməyib, o televiziyanın hazırladığı araşdırmada fikir söyləyən bir neçə Azərbaycan vətəndaşından biri olub. Onun sözlərini, Rauf Arifoğlunun sözlərini öyrə qəzetə belə deyib ki, Milli Məclisin deputatları da prosesə qatılacaqlar bugünkü hazırlıq iclasına və ifadə verəcəklər və onu dəstəkləyəcəklər. Rauf Arifoğlunun vəkili Osman Kazımov isə Yeni Müsavata deyib ki, onun fikrincə hakim elə hazırlıq iclasındaca iddia ərizəsini geri qaytaracaq, çünki bu iddia ərizəsində Rauf Arifoğluna qarşı cinayət işi açılması tələb olunur.
Azadlıq qəzetinin bugün xüsusi buraxılışı çıxıb, burada Fərhad Əliyevin, Kəşmi İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi ilə bağlı faktlar açıqlanıb, daha doğrusu şərhlər də var, faktlar da var. Fərhad Əliyevin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Cəmil Həsənli ilə müsahibə var. Deyir ki, Fərhad Əliyev siyasi post tutsa da siyasətdən uzaq durmağa çalışır, yalnız ona görə ki, iqtisadiyyatı qaldırmaq üçün görüləsi işlər var idi. O, yoxsulluğu ləhv eləmək üçün gecə-gündüz çalışırdı. Dövlət büdcəsinin 92%-nin Bakı şəhərinə toplanması faktı çox eybəcər iqtisadi reallıq idi və s. Deməli, Cəmil Həsən deyib ki, Fərhad Əliyev həbsiz olduğu bir il müddətində cəmi 15 saat dindirilib. Burada başqa fikirləri də var. Cəmil Həsənli bildirir ki, əgər Azərbaycanda demokratiya varsa, Fərhad Əliyevi dərhal azadlığa buraxmaq lazımdır.
Bunlar bu Azadlıq qəzetinin bugünkü xüsusi buraxılışında yer alan fikirləri idi. Səhər qəzetlərinin izmalını da elə burada bitiririk. Verişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Səhər-səhər xəbər ətəri biz verdik. İlki Məmmədov və Elviyyə Səcizadə.
Saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını bir deşirik.
Dünən Müsavat Partiyası qiymətlərinin artırılmasına etiraz olaraq mitin keçirib.
Türkiyədə 1 milyona yaxın adam dünyəvi dövləti dəstəkləyən mitin keçiriblər.
Amerikada daha bir silahlı hücum olub, Kanzasda ticarət mərkəzində bir nəfər silahlının ateşindən 3 nəfər ölüb.
Və bugün əsirlikdən qayıdan əsgərin məhkəməsi başlayır, Vüsal Qaraçayevi vətənə xəyanətdə ittiham edirlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərləri biraz ətraflı. Dünən Bakıda Müsavat Partiyası qiymətlərin artırılması ilə bağlı hökumətin yanvarda verdiyi qərara etiraz olaraq 4-cü yürüyüş mitingini keçirib. Hökumət həmin qərarı ilə Azərbaycanda enerji daşıyıcıları, su, elektrik və kommunal xidmətlərin dəyərlərini qaldırmışdı. Müsavat Partiyasının Bakı şəhər icra hakimiyyətinin icazəsi ilə dünən keçirilən aksiyasında polislə qarşıdurma və saxlananlar olmayıb. Mitingdə qiymətlərin artırılmasına etiraz olaraq və jurnalistlərə hücumları pisləyən şüarlar səsləndirilib.
Dünən Türkiyədə də İstanbul şəhərində də etiraz aksiyası olub. 1 milyona yaxın adam Türkiyədə İslam yönümlü prezidentin seçilmə ehtimallarına etiraz ediblər. Türkiyədə Hakim Partiya Dini Təmayüllü Ədalət və İnkişaf Partiyası ilk raundda parlamentdəki seçkilərdə öz namizədini Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülü prezident kimi seçə bilmədi, amma sonrakı raundlarda bu mümkün görünür, çünki Hakim Partiya parlamentdə çoxluqdadır, Türkiyədə də prezidenti parlament seçir.
İraq hökuməti ölkəsindəki vəziyyətlə bağlı keçiriləcək konfransa qatılacağını deyən İranın qərarını alqışlayıb. Beynəlxalq konfrans bu həftə Misirdə keçirilməlidir. İraqın milli təhlükəsizlik müşaviri Müvəffəq Əl-Rubayi onu da deyib ki, ümid edirlər ki, bu konfrans İranla Amerika münasibətlərini yaxşılaşdıracaq.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice isə deyib ki, ola bilsin ki, həmin konfransda İranın xarici işlər naziri ilə görüşsün. Condoleezza Rice deyib ki, əgər Manuç Hörmötdəki ilə görüşsələr, İraqdakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. İranla Amerikanın öz aralarındakı vəziyyəti yox.
Əfqanistan və Pakistan prezidentləri bugün Türkiyədə Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı müzakirələr aparacaq. Prezident Həmid Kərzayev və Pərviz Müşərrəf Türkiyə prezidentinin vasitəsiliyi ilə bir araya gələcək. Kərzayev deyib ki, Pakistan hökuməti orada gizlənən Taliban və Əl-Qaida yaraqlarının tutulması üçün demək olar ki, heç nə eləmir. Pakistan isə ittihamları rədd edir.
Dünən Amerikada atışma olub, 3 nəfər həlak olub. Hadisə Kanzasdakı ticarət mərkəzində baş verib. Bir nəfər silahlı şəxs 2 nəfərə atəş açıb, sonra özünü də öldürüb. Cəmi 2 həftə əvvəl Virginiyada bir nəfər tələbə universitet şəhərciyinə hücum edib 32 nəfər və özünü qətlə yetirmişdi.
Və sonuncu xəbərimiz bu saat olan İranda hökuməti tənqid edən internet sayt və qeyri-ənənəvi saç süzümləri qadağan edilib. İran prezidenti Mahmud Əhmədi Nejatı tənqid edən populyar xəbər saytı son 3 ayda 2-ci dəfə bağlanıb. İSNA Tələbə Xəbər Agentliyinin dünən yaydığı məlumata görə İranın Dövlət Şurası bu saytla bağlı şikayətləri araşdırdığını və bu yüzdən saytı bağladığını bəyan edib. Bu arada Tehrandakı bərbərlərə də saç ustalarına da xəbərdarlıq olunub ki, İranlı kişilərə qeyri-ənənəvi, qərbdən gələn və İrandakı ümumi dini görünüşə uyğun olmayan saç süzümlərini təklif eləməsinlər.
Bu saat olan son xəbərlərin icmalı idi. Hava məlumatını da eşidək. Sinoptiklərin proqnozuna görə bugün Bakıda hava buludlu olacaq, yarımadanın bəzi yerlərində ara bir yağış da yağacaq. Cənub küləyi əsəcək gün ərzində. Temperatur 13-15 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda isə bugün qərb rayonlarına dolu düşəcək, dağlarda su qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək və temperatur 5-10 dərəcə arasında dəyişəcək.
Bu qədər. Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu eşitdiyiniz xəbərlər ancaq xoş xəbərlər olsun. Bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər isə burada bitir.
Azadlıq radiosunun xəbər ətəri bitir, amma verilişləri davam eləyir, panorama proqramı ilə davam eləyəcək.
Panoramanı həmkarımız Babək Bəkir hazırlayıb. Bu 35 dəqiqəni isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Hülviyyə Səcizadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radyosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radyosu FM 101.7.